Գլուխ 25-րդ. Եղջերվիկի վախճանը. Օրեր էին լինում, երբ փչում էր տաք չինուկ քամին, և մենք անզուսպ ցանկություն էինք զգում ամրոցից պրերիա գնալու։ Նետակին և ես թամբում էինք ձիերը և գնում հեռու։ Մենք տուն էինք վերադառնում քաղցած ու հոգնած, և պատրաստ էինք ընթրիքից անմիջապես հետո մտնել անկողին և մեռածի պես քնել ձմեռվա ամբողջ երկար գիշերը։ Մի լավ տաք օր մենք ձինը ստաց զբոսնում էինք, և ցերեկվա ժամը 2-ին կամ 3-ին մոտ դուրս եկանք գետեզերքը, 5-6 մղոն ամրոցից վեր, և հովտով ճանապարհվեցինք դեպի տուն, գետի հոսանքով ցած։ Կաղամախիների պուրակի միջով ձգվող արահետով անցնելիս հանդիպեցինք իմ թշնամուն, Եղջերվիկին, որը, դատելով նրա թամբին կապած մի քանի թակարդներից, կուղբի որսի էր գնում։ Մեր մոտով անցնելիս նա ուրախ հայաց գցեց Նետակի վրա, որն առջևից էր գնում, և ապա կատաղի հայացքով նայեց ինձ։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես մի երկու անգամ կռացա թամբի վրա, ձևացնելով, թե իբր ասպանդակների փոքն եմ ուխում, իսկ իրականում թևիս տակով գաղտագողի ետ նայեցի։ Ես նրանից վախենում էի, և իհարկե թեթևություն զգացի, տեսնելով, որ նա անհետացավ արահետի կերմանի ետևում։ Որքան կարողացա ես դատել, ոչ մի անգամ ետ չնայելով դեպի մեզ։ Դուրս գալով պուրակից մենք կտրեցինք անցանք ցածրադիր մի բացատ, ապա փոքրիկ անտառակը, և հայտնվեցինք մի լայն ու մերկ հովտի մեջ։ Երբ մենք վերջին անտառակից 150-200 յարդ հեռացանք, մեր ետևից հրացան արձակեցին, ձախ կողմից սուլելով թռավ գնդակը, և իմ առջևում փոշի բարձրացնելով խրվեց գետնի մեջ։ Նետակ ինչը չաց, մտրակեց ձին և կանչեց, որ ձիս արագ կշեն։ Ճանապարհի մնացած մասը դեպի տուն մենք շատ արագ անցանք։ Կրակոցից հետո ես ետ նայեցի, և ուռենու ծառերի առջևում ծխի նոսր ամպիկ տեսա, բայց ոչ ոք չերևաց։ Անշուշտ կրակողը Եղջերվիկն էր։ Նա հենց այն արեց, ինչ ես միշտ կանխագուշակում էի։ Թիկունքից հարցակվեց վրաս։ Նրան պուրակից դուրս քշելու փորձը իհարկե խելագարություն կլիներ։ Սարսափից ու զայրույթից Նետակին գրեթե չէր կարողանում խոսել։ Ես էլ զայրացած էի, և երթվեցի, որ կսպանեմ Եղջերվիկին առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ։ Պտուղը հանգիստ լսեց ինձ, բայց ոչինչ չասաց։ Այդ մասին նա խոսք բացեց միայն ընթրիքից հետո, երբ մենք բոլորս հանգստացել էինք։ «Գիտես արդյոք», սկսեց նա, «որ այդ ամպիտանը ճամբարում ազդեցի կազգականներ ունի, ու թեև նրանք շատ լավ գիտեն, որ հարկավոր է նրան սպանել, այնուամենայնիվ պարտավոր են վրեժ խնդիր լինել նրա սպանության համար. ուրեմն ինչ անել»։ Ես ոչինչ չանեմ, որ մի գեղեցիկ օր նա դարան մտած ինձ սպանի ինչպես ճագարի։ «Ոչ», պատասխանեց նա, «մենք պետք է նրան սպանենք, բայց այդ այնպես պետք է անենք, որ մեզ վրա կասկած չընկնի։ Սպասիր մի քիչ, և մենք այդ անելու միջոցը կգտնենք»։ Այդ օրվանից Եղջերվիկն այլևս ամրոց չէր գալիս։ Եթե նրան որևէ բան էր պետք լինում, ուրիշին էր ուղարկում գնումներ անելու։ Իսկ մենք, ես ու Նետակին, զբոսանքի գնալիս խուսափում էինք ձորերից ու անտառներից, և պրերիա էինք գնում։ Երբեմն երեկոները ես ու պտուղը որևէ միջոց էինք որոնում իմ թշնամուց մեկընդ միշտ ազատվելու համար, բայց հարմար միջոց չէինք գտնում։ Եթե ես կարողանայի որևէ տեղ դարան մտած սպանել նրան կամ կրակել թիկունքից, ինչպես ինքը փորձարեց սպանել ինձ, ես այդ ուրախությամբ կանեի։ Սատանայի հետ միշտ իր զենքով պետք է կռվել։ Մի անգամ մարտի սկզբին Եղջերվիկը ճամբարից անհետացավ։ Նախորդ առավոտը նա ուրիշ որսորդների հետ գնացել էր պրերիա, գետից դեպի հյուսիս որս անելու։ Որսորդները հետո ծրվել էին, բայց նրանցից ոմանք օրվա վերջում Եղջերվիկին տեսել էին բլրի վրա, սպանված բիզոնի մարմինը մաշկելիս։ Գիշերը նրա ձին վերադարձավ և միացավ իր երամակին։ Նրա թամբը վրան էր, սանձը գետնին քաշ էր գալիս։ Եղջերվիկի ազգականները մի քանի օր որոնում էին նրան։ Վերջապես նրան գտան այն բիզոնից քիչ այն կողմ, որի մորթին մաշկելուց հետո միսը կտրատելիս է եղել։ Ջարդված գլխով նա ընկած էր ձորի մեջ։ Եղջերվիկի կանայք ու բարեկամուհիները թաղեցին նրան, բայց շատ էլ չէին ողբում նրա ետևից։ Նա շատ խիստ էր վարվում իր կանանց հետ, և նրանք ուրախ էին, որ ազատվեցին նրանից։ Եղջերվիկը սպանված բիզոնի միսը խնամքով կտրատել և պատրաստել էր ձիում բարձելու։ Ենթադրում էին, որ երևի եղջերվիկը հեռացել էր կտրատված մսից, մի ուրիշը սպանելու համար, և ձին նրան ցած է գցել, կամ ընկել է նրա հետ և վեր բարձրանալու փորձ անելիս քացի է խփել գլխին։ Ես ու Նետակին նրա մահն իմանալով ուրախացանք։ Առաջ նա էր իմացել այդ լուրը, և հուզված, ցոլացող աչքերով վազ-վազ եկավ մոտս և ամուր գրկեց ինձ։ «Ուրախացիր», գոչեց նա, «մեր թշնամին մեռել է. նրա դիակը գտել են, և հիմա առանց վախենալու մենք կարող ենք գնալ, ուր ուզենանք»։ Մի անգամ երեկոյան մեզ մոտ հյուր եկավ իմ հին բարեկամը, որին ես այստեղ տարբեր անուններով եմ կոչել. մեկ Սկունս, մեկ Արջի Գլուխ. Այս անունը նա ընդունել էր մի հաջող մարտից հետո։ Նա մեզ մոտ երկար մնաց, նույնիսկ երբ մյուս բոլոր հյուրերը գնացին, լուռ նստած ծխում էր և խոր մտահոգության մեջ էր։ Թե պտուղը, թե ես այդ նկատել էինք։ «Երևի նրան նոր հրացան է հարկավոր», ասացի ես, «կամ գուցե կնոջ համար նոր վերմակ կամ զգեստ. ինչ էլ որ նրան պետք լինի, ես ինքս կնվիրեմ»։ Մենք արդեն ուզում էինք քնել, պտուղը լցրեց ուղու բաժակը և տվեց նրան։ «Ապա պատմիր, տեսնենք ինչու ես այդպես մտահոգ»։ «Ես սպանեցի նրան», պատասխանեց նա։ «Ես սպանեցի և դիակը քարշ տվի գցեցի ձորը»։ «Այ քեզ նորություն»։ Մենք իսկույն հասկացանք, թե ում մասին է խոսքը։ Իհարկե խոսքը եղջերվիկի մասին էր։ «Ահ», բացականչեցինք երկուսս միասին և լռեցինք, սպասելով շարունակությանը։ «Ես ձինը ստաց մոտեցա նրան, որտեղ նա կապ կպում էր միսը, և ցած իջածիուց փորքաշը ձգելու. մենք զրույցի բռնվեցինք, և նա ասաց, որ կրակել էր քեզ վրա»։ «Չեմ հասկանում», ասաց նա, «թե ինչպես զվարիպեցի. ես շատ ուշադիր էի նշան բռնել. բայց այդ դեռ վերջը չէ. ես դեռ կսպանեմ այդ սպիտակամորթին. և նրա կինը իմը կդառնա. թեև գիտեմ, նա ինձ ատում է»։ Այդ լսելով ես կատաղեցի։ «Սպանիր սրան», շշնջում էր ինձ ինչ-որ բան։ «Սպանիր սրան. եթե ոչ, ինքը կսպանի քո բարեկամին, որն այնքան բարի է դեպի քեզ»։ Նա կռացած կապում էր մսի վերջին կտորները։ Ես բարձրացրի հրացանս և ուժեղ հարվածեցի գլխին։ Նա անկավ առաջ, իսկ նրա ստվերը դուրս թռավ մարմնից։ «Ես ուրախ եմ, որ սպանեցի նրան»։ Նա տեղից վեր կացավ և ուզում էր գնալ։ «Բարեկամս», ասացի ես, բռնելով և ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։ «Իմ ունեցածը քոնն է. ինչ ես ուզում, որ նվիրեմ քեզ»։ «Ոչինչ», պատասխանեց նա, «ոչինչ. ես աղքատ չեմ. իսկ եթե ես երբևէ նեղն ընկնեմ, կգամ քեզ մոտ և քեզնից օգնություն կխնդրեմ»։ Նա դուրս եկավ. Նրա ետևից մենք դուռը փակեցինք և սողնակը գցեցինք։ «Անիծված լինեմ ես, եթե որևէ ժամանակ լսած լինեմ, որ հնդկացին այդպիսի բան արած լինի սպիտակամորթի համար», բացականչեց պտուղը։ «Այ, այսպիսի բարեկամ արժե ունենալ»։ Հասկանալի պատճառներով մենք մեր լսածը մեր մեջ պահեցինք, թեև ես շատ էի դժվարանում զսպել ինձ և այդ մասին չպատմել ուրիշներին։ Եվ միայն շատ տարիներ անց ես Նետակիին պատմեցի եղջերվիկի սպանության պատմությունը։ Իսկ երբ եկավ այն ժամանակը, երբ իմ բարեկամը իրոք օգնության կարիք ուներ, նա ստացավ այդ օգնությունը։ Այդ ձմեռ մեզ մոտ որպես ցլապան աշխատում էր երկարամաս Ջիմը, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ։ Նրա մազերը երկու ոտնաչափից ավելի երկար էին, և սև շատ գեղեցիկ ալիքներով թափվում էին ուսերին ու մեջքին։ Գումակի հետ ճանապարհ գնալիս կամ բաց օդում քամի ժամանակ աշխատելիս նա մազերը հյուսում էր, իսկ ճամբարում արձակ մազերը նա միայն գլխի մոտ կապում էր մետաքսյա ժապավենով։ Ջիմը շատ էր հպարտանում իր մազերով, միշտ խնամքով լվանում և սանրում էր։ Ջիմի պատմելով ինքը մի քանի անգամ գնացել էր Սանտաֆե և ճամփորդել էր մայրցամաքների միջև, իսկ Մոնտանա եկել է Կորինից։ Եթե հավատալու լինենք իրեն, նա հրաշալի բռնցքամարտիկ էր և հաջողակ խաղամոլ, բայց իր այդ առավելությունները, ինչպես ինքն էր ասում, զրոյի էին հավասարվում այն պատճառով, որ նա շատ անհաջողակ էր սիրո մեջ։ «Երիտասարդ տարիներիս ես 4 կին եմ սիրել», պատմում էր նա մեզ, «բայց թող գետնի տակն անցնեմ, եթե գետ մեկին արժանացած լինեմ»։ «Մի անգամ ես համարյա հասել էի նպատակիս», շարունակեց նա։ «Նա մի շիկահերայրի էր, որ պանսիոն ուներ Կաունսիլ Բլավսում. Մի օր երեկոյան մեր գումակը մտավ Կաունսիլ Բլավս. Ցուլեր նարխաճն անելուց հետո բոլոր ցլապանները գնացին նրա պանսիոնը ընտրելու. Հենց որ նա իմ աչքովն ընկավ, ինքս ինձ ասացի. «Այ քեզ հրաշալի կին»։ Կարճահասակ էր, նիհար, պեպենոտ, վեր ցցված սիրունիք քթով։ «Ես ո՞վ է», հարցրի ես կողքից նստած տղային։ «Այրի է», ասաց նա, «այս կրպակի տիրուհին»։ «Որ այդպես է, վերջ»։ Գնացի գումակի պետի մոտ և ասացի, որ էլ չեմ աշխատելու։ Հողերը ստացա և հավաքելով անկողինս ու քնապարկս տեղափոխվեցի նրա պանսիոնը։ Հաջորդ երեկոյան ես նրան մենակ բռնեցի, երբ նա նստած էր աստիճանների վրա, և ուղիղ մոտեցա նրան։ «Միսիս Ուեսթբրիջ», ասում եմ, «ազնիվ խոսք, ես սիրահարվել եմ ձեզ. Չեք ամուսնանա ինձ հետ»։ «Բան հնարեցիր», բացականչեց նա, «մի սրան տեսեք, փշտ, կորիր աչքիցս»։ Ոտքից հատկեց, տուն փախավ, մտավ խոհանոց, դուռը շրխկացրեց և ներսից բանալիով փակեց։ Բայց նա ինձ չասաց, որ տնից հեռանամ։ Ես էլ շարունակում էի ապրել իր պանսիոնում, և ամեն անգամ, երբ հարմար առիթ էր լինում, նույն հարցն էի տալիս նրան. Երբեմն մի օրվա մեջ երկու անգամ։ Նա այլևս չէր փախչում և բարեհոգաբար էր վերաբերվում իմ հարցումին, բայց ամեն անգամ ինձ վճռական ոչ էր պատասխանում, բայց ես բոլորովին էլ հույսս չէի կտրում։ Ահա այսպես գործը մի երկու շաբաթ ձգձգվեց, և մի անգամ երեկոյան ես կրկին 21-րդ անգամ, իսկ այդ թիվը ինձ համար երջանիկ թիվ է, և ես լրիվ համոզված էի, որ այն ինձ հաջողություն է բերելու, հարցրի նրան։ Այդպես էլ եղավ։ «Այո, սըր, թե միստր Ջիմ, ինչպես են կոչում, չգիտեմ», անմիջապես պատասխանեց նա ինձ։ «Ես կամուսնանամ ձեզ հետ, բայց որոշակի պայմաններով. դուք պետք է խուզեք ձեր մազերը»։ «Համաձայն եմ, պետք է դեն նետեք ձեր 6 կրականի ատրճանակները և երկար դաշույնը»։ «Համաձայն եմ, պետք է հրաժարվեք թղթախաղից»։ «Համաձայն եմ, և օգնեք ինձ այս պանսիոնը պահելու»։ «Այո, ես համաձայն էի նրա բոլոր պայմաններին»։ Եվ նա խոստացավ, որ մենք կամուսնանանք հենց եկող կիրակի օրը։ Ես մի համբույր պահանջեցի, բայց նա թեթև ապտակեց և փախավ խոհանոց։ «Ոչինչ», ասացի ինքս ինձ նստելով սանդուղքների վրա, «մի քիչ կսպասեմ, մինչև նա դուրս գա, և կբռնեմ նրան»։ Եվ ահա, սեր, նստած եմ այսպես հանգիստ ու երջանիկ, և մեկ էլ ինձ է մոտենում ոտքը կտրած մի խեղանդամ և հարցնում է. «Այստեղ է ապրում Միսիս Ուեսթբրիջը»։ «Այստեղ», պատասխանում եմ ես։ «Իսկ ինչու եք հարցնում»։ «Հենց այնպես», ասում է, «նա իմ կինն է»։ «Խոստովանում եմ, որ եթե հենց այդ վարկյանին դուրս չգար տիկին Ուեսթբրիջը, ես նրան գետնին կտապալեի», չխնայելով, որ հաշմանդամ էր։ Տեսնելով նրան, տիկին Ուեսթբրիջը զարմանքի ձեռքերն իրար զարկելով գոչեց. «Աստված իմ, այդ որտեղից հայտնվեցիր։ Ես կարծում էի, դու մեռած ես»։ Ինձ ասացին, որ դու մեռել ես։ Իսկ դու համոզված ես, որ այդ դու ինքդ ես։ Այո, Սառա, ասում է նա, այս իրոք ես եմ, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել է ինձնից։ Զեկուցագրում ասված էր, սպանված է կամ անհետ կորել է, բայց ես ողջ մնացի, վաղուց է, որ ես որոնում եմ քեզ, բայց այդ երկար պատմություն է։ Ես էլ չմնացի, որ շարունակությունը լսեմ, գնացի իմ սենյակը և նստեցի։ Քիչ հետո նա եկավ։ «Տեսնում եք, ինչպես ստացվեց», ասաց նա, «ես պարտավոր եմ նրան խնամել. Դուք լավ մարդ եք, Ջիմ, ես հիացած եմ ձեր համարձակ համառությամբ. Շատերն են ինձ այդ հարցը տվել, հարցրել են և չեն կամեցել մերժում ստանալ, բայց հիմա այնպես ստացվեց, որ եթե ինձ սիրում եք, խնդրում եմ հեռանաք». Անմիջապես իրերս հավաքեցի և դուրս եկա։ «Չէ, կանանց մոտ ես երբեք հաջողություն չեմ ունեցել. Այդ դեպքից հետո էլ առիթ չեմ ունեցել գրոհել ուրիշ կնոջ վրա». Ջիմը շատ էր հետաքրքրվում ինձ նով և նետակիով։ «Աստված իմ», ասում էր նա, «մի լսեցեք, թե ինչպես է նա ծիծաղում. Այ թե իրոք ով է երջանիկ. Շատ կուզեի, որ մի այսպիսի հիանալի կին ունենայի». Ջիմը շատ ժամանակ էր անցկացնում կրպակում և հաճախ շրջում էր ճամբարում, գեղեցկուհի որոնելով, որ ինքը կարողանար գրավել։ Նա շատ ծիծաղելի էր, երբ խոր գլուխ տալով ժպտում էր նրանց և ինչ-որ բաներ էր ասում անգլերեն, որից ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում։ Աղջիկները շփոթված երեսները շուռ էին տալիս, տղամարդկանցից ոմանք այդ բոլորին նայում էին մռայլ արտահայտությամբ, մյուսները ծիծաղում և կատակներ էին անում։ Նա, ով չի կարողանում ամուսնանալ մականունը, տվին նրան։ Սևավոտների լեզվով դա շատ վիրավորական մականուն է։ Ամենամեծ խոչընդոտն այն էր, որ նա շատ երկար բեղեր և այդ մորուսներ ուներ։ Սևավոտները գլխի մազերից բացի ընդհանրապես զզվանք են տածում դեպի մազերը։ Իմ հին ծանոթներից մեկը ամարձը մեր շապիկը չէր կոչկում։ Նրա կուրծքը խիստ մազմզոտ էր, ինչպես շան մեջքը։ Եվ ես տեսել եմ, թե ինչպես սևավոտների դողը բռնում էր նրան տեսնելիս։ Եվ ահա Ջիմի համար վրա հասավ մի երջանիկ օր։ Պտուղը Ford Benton-ից նրա համար մի նամակ բերեց, որի մեջ կարևոր տեղեկություններ կային։ Միսուրիում ապրող մի կին, որին դեռ մանկուց ճանաչելիս է եղել նա, համաձայնել է ամուսնանալ նրա հետ։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա Կորինի վրայով ճանապարհվեց դեպի նահանգներ։ Մի քանի ամիս հետո մենք նրանից նամակ ստացանք։ «Թանկագին բարեկամներ», գրում էր նա, «իմ տեղ հասնելու նախորյակին նա վախճանվել էր. Էստեղ մի ուրիշ կին էլ կա, բայց 7 երեխա ունի և հետապնդում է ինձ. Վաղը ես մեկնում եմ Սանտաֆե. Այ թե գործս անհաջող է գնում, հա»։ Այդ նույն փոստով նամակ ստացանք Էշտոնից։ Նա Իտալիայի Ջենովա քաղաքից գրում էր, որ մտադիր է գարնանը գալ մեզ մոտ։ Նա գրում էր նաև, որ լավ նամակներ է ստանում իր խնամքի տակ գտնվող աղջկա հաջողությունների մասին։ Որոշ ժամանակ անց նետակին նամակ ստացավ այդ աղջկանից, մի շատ հուզիչ նամակ, գրված տպագիր տառերով։ Ահա նրա բովանդակությունը. «Ես կարդալ գիտեմ, ես գրել գիտեմ, քույրերը շատ բարի են, ես գեղեցիկ զգեստներ ունեմ. Երբ ես քնում եմ, երազում տեսնում եմ մեր վրանները, և մեր ոնց, և կակ Սիմիի բարձմենյակի հոտն եմ առնում. Ես քեզ սիրում եմ, Դիանա Էշտոն»։ Աստված իմ, ինչպես էր հպարտանում նետակին այդ նամակով։ Նա ամեն տեղ մաներ ածում իր հետ, ցույց էր տալիս բարեկամներին, և շատ անգամ ստիպել է ինձ թարգմանել այն։ Նետակին այն աղջկա համար մի քանի զույգ գեղեցիկ մոկասիններ կարեց, և երբ մենք գարնանը վերադարձանք Ford Benton, ստիպեց ինձ, որ մեծ քանակությամբ պեմմիկանի չորացրած մսի և լեզուների հետ միասին շոգենավով ուղարկեմ նրան։ Չմոռացավ ծանրոցի մեջ տնել նաև մի մեծ փունջ բարձմենյակ։ «Ես չէի ուզում պեմմիկան և միս ուղարկել, առարկելով, թե նա ուտելիք ինչքան ուզում է ունի, և այն էլ ամենալավը»։ «Բան ասացիր», առարկեց նա արհամարանքով, Սպիտակամորթների կերակուրն էլ կերակուր է, ես գիտեմ, որ նա իսկական ուտելիք է ուզում. Այդ ձմեռ մեր առևտուրը շատ լավ էր գնում, բայց հետո անհանգիստ ժամանակներ սկսվեցին. Պիեգանների մի մասը, բլադները և սևավոտները խզեցին խաղաղ հարաբերությունները սպիտակամորթների հետ. Ֆորտ Բենտոնից դուրս առևտուր անելը անվտանգ չէր. Հաջորդ երկու ձմեռը մենք անցկացրինք ամրոցում. 1870 թվականի գարնանը մենք ծրագրում էինք առևտուրը կրկին կազմակերպել քիչ ավելի հեռու կամ մոտ կետերում։